Ovo je program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Haški tužilac Serž Bramerc u Sarajevu. Božidar Vučurević negirao krivnju za ratni zločin u Bengaziju susret predstavnika Afričke unije s libijskom opozicijom. Priveden bivši predsjednik Obale Slonovače. U Francuskoj uhapšene dvije žene sa velom nakon što je na snagu stupio zakon o zabrani nošenja burke. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije saznaćete kako ugledni intelektualci vide budućnost Bosne i Hercegovine, kako protumačiti premještanje suđenja jatacima haških optuženika na specijalni sud za ratne zločine u Beogradu. Govorimo i o promociji NATO saveza u Crnoj Gori. No prije ovih tema preglede događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Serž Bramerc sastao se oko 16 sati sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Riječ je o redovnoj posjeti u okviru priprema izvještaja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji će podnijeti početkom juna ove godine u Njujorku. Iz Sarajeva očekujemo uključenje našeg reportera Milada Obradovića. Sarajevo, u kojem će osim sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnicima pravosuđa i predstavnicima međunarodne zajednice, Bramerc će se sresti sa žrtvama zločina i to je prva stanica njegovog obilaska zemalja bivše Jugoslavije. Do podnošenja izvještaja još će posjetiti Beograd i Zagreb. Svakog 11. u mjesecu žene Srebrenice mimohodom kroz Tuzlu podsjećaju na genocid počinjen u julu 95. godine. Tim povodom danas je održana i javna tribina Sjedo genocida na kojoj je govorio i jedan od rijetkih preživjelih Hasan Nuhanović.
Svjedoci genocida u Srebrenici nikada nisu odlučni u traženju pravde. Hasan Uhanović živi je svjedok događanja u Srebrenici, ne odustaje od utvrđivanja odgovornosti Kraljevine Nizozemske za zločine u Srebrenici.
U ovom momentu se nalazimo u žalbenom postupku. Također sam ja pokrenuo i krivičnu prijavu protiv trojice oficira holandskog bataljona. To je nešto sasvim novo i ta krivična prijava je prouzrokovala mnogo više nelagode gore u Holandiji među političarima i medijima nego ova civilna parnica protiv države.
Osim Hasana Nuhanovića, koji je tužio Kraljevinu Nizozemsku, majke Srebrenice traže odgovornost Karle Del Ponte zbog uništavanja dokaznih materijala u Haškom tribunalu. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ratni načelnik opštine Trebinje Božidar Vučurević negirao je tokom saslušanja kod istražnog sudije u Štapcu sve navode iz optužnice i zahtjeva Hrvatske za njegovo izručenje koje ga tereti za granatiranje Dubrovnika, rekao je SNI njegov advokat Svetozar Vujačić. Vujačić je na saslušanju zapitao kako je on mogao da komanduje vojskom i policijom kao načelnik opštine, kao i da su za djela granatiranja osuđeni general Jugoslavenske narodne armije Pavle Strugar i Miodrag Jokić. Kod šabačkog sudije Živadina Simića, koji je odredio ekstradicioni pritvor, stigao je zahtjev Hrvatske za izručenje Vučurevića. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je oslobađajuću presudu kantonalnog suda u Livnu Stipi Žulju iz Kupresa, koji je bio optužen za ubistvo srpskog vojnika na području Kupresa 94. godine. Drugostepenom oslobađajućom presudom sudski postupak protiv Žulja je završen. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Krstu Savića na 17 godina zatvora zbog progona Bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa područja Nevesinja, Bileće, Gaska i Kalinovika. Haško tužiteljstvo pozvalo je sudije da odbace zahtjev odbrane za puštanje bivšeg srbijanskog obavještajca Franka Simatovića po pravilu 98 bis. Pravilom se predviđa rasprava nakon iznošenja dokaznog postupka tužiteljstva, tokom čega odbrana može zatražiti oslobađanje optuženih. Nakon što je to učinila Simatovićeva odbrana, a odbrana prvooptuženog Jovice Stanišića ne, haško tužiteljstvo izvelo je svoju argumentaciju tokom koje je podsjetilo na dosad izvedene dokaze o stvaranju paravojnih specijalnih jedinica koje su korištene za etničko čišćenje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Stanišić i Simatović bili su nerazdvojni, objasnio je tužitelj Alan Weber zašto se osvrnuo i na dokaze vezane uz prvooptuženog Stanišića, iako se njegova obrana odlučila ne izvoditi argumentaciju po pravilu 98 bis. Navodeći niz dokumenata i materijala uvrštenih u sudski spis, tužiteljstvo je objasnilo svoje teze o udruženom zločinačkom poduhvatu u kojem su optuženi sudjelovali kao voditelji srbijanske tajne službe DBA, državne bezbjednosti, uspostavljanjem kampova za obuku postupku specijalnih paravojnih skupina. Haško tužiteljstvo podsjetilo je i na dosadašnje iskaze insajdera, pripadnika raznih jedinica, koje su navodno djelovale pod zapovjedništvom optuženih, kao što su crvene beretke, škorpioni, Arkanovi tigrovi, kninđe, pripadnici Martićeve policije, kao i milicija takozvane SAO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema.
Stav tužiteljstva da od 1991. do 1995. od konkretne jedinice pod kontrolom srpskog DB-a djelovale su u koordinaciji sa JNA i VRS-om.
Podsjetimo na kraju da je ovaj tjedan u Den Hagu počelo i izvođenje dokaza obrane u slučaju protiv bivših visokih policijskih dužnosnika Republike Srpske, Miće Stanišića i Stojana Župljanina, dok je za petak zakazana presuda protiv hrvatskih generala Ante Gotovine, Mladena Markača i Ivana Čermaka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu danas je počelo, ali i prekinuto suđenje optuženima za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina. Samo što je suđenje počelo, jedan od optuženih Slobodan Koprivica požalio se na visok krvni pritisak i nakon kraće pauze sudija je odlučio da se suđenje nastavi sutra. Tužilaštvo za ratne zločine u decembru prošle godine podiglo optužnicu protiv 6 osoba zbog sumnje da su od maja 2002. do juna 2008. godine Župljanina skrivali u svojim kućama po Vojvodini. Portparol Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je da će tribunal suditi Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću ako budu uhapšeni do juna 2012. godine, a ukoliko se to dogodi poslije isteka tog roka, sudit će im rezidualni mehanizam. Rezidualni mehanizam će biti međunarodno tijelo koje će završiti preostale poslove Haškog tribunala, a bavit će se i zaostavštinom tribunala poput čuvanja arhivske građe i slično, objasnila je Jelačić. 12. godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, ali njegove ubice još nisu pronađene. Na mjestu gdje je vlasnik i novinar listova Dnevni telegraf i Evropljanin ubijen 11. aprila 99. godine u Svetosavskoj ulici u Beogradu, predstavnici novinarskih udruženja položili su vijence. Jelka Jovanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije pozvala je vlast da podhitno rasvijetli ovaj zločin.
I nadamo se da 13. godišnjicu od ubistva nećemo dočekati na ovom mjestu sa ovim rečima, već da ćemo u međuvremenu imati sudski postupak, proces koji će pokazati ko je inspirisao, ko je naredio, ko je izvršio ubistvo. Da budu svi krivci izvedeni pred sud i kažnjeni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Agencije su maločas objavile da je u metrou u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije, dogodila se eksplozija. Agencije se pozivaju na svjedoke koji kažu da se vidi dim iz metro stanice Oktobarska je u centru grada. RIA Novosti navela je da ima oko 10 ranjenih. Uzrok eksplozije još nije poznata. Ministarstvo za vanredne situacije potvrdilo je da se eksplozija dogodila. Francuske specijalne snage privele su lidera na obali Slovenače Lorena Gbagboa i predale ga vođama opozicije nakon što su francuski tenkovi izvršili proboj prema njegovoj rezidenciji, izjavio je njegov savjetnik u Francuskoj, ambasador obale Slonovače u Ujedinjenim nacijama Yousufu Bamba potvrdio.
Zadovoljstvo mi je da zvanično objavim da je bivši predsjednik obale Slonovače Laurent Gbagbo uhapšen. On je dobro, živ je i bit će priveden pred lice pravde.
Is well and alive and he will be brought to justice.
Režim libijskog lidera Muamera Gaddafija prihvatio je mapu puta koju je predložila Afrička unija kako bi se našlo mirno rješenje sukoba u Libiji. Izjavio je južnoafrički predsjednik Jacob Zuma. U Bengaziju je danas doputovala delegacija Afričke unije koja sa opozicionom preliznim nacionalnim savjetom razgovara o prijedlogu mape puta. NATO se upoznao sa prijedlogom Afričke unije o uspostavljanju prekida vatre u Libiji i pozdravlja sve inicijative koje vode ka zaustavljanju nasilja protiv civila. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen ocijenio je danas da će na drugom sastanku kontakt grupe za Libiju, koja se u srijedu održava u Dohi, biti riječi o uspostavljanju dugoročnog rješenja i još jednom ponovio da se kriza u Libiji ne može riješiti isključivo na vojni način.
There can be no solely military...
Ne može biti samo vojnog rješenja za krizu u Libiji. NATO pozdravlja sav doprinos zajedničkih međunarodnih napora da se prekine nasilje protiv civilnog stanovništva. Mi cijenimo sve napore da se pronađe političko rješenje za problem u Libiji, uključujući inicijativu Afričke unije.
Agencija Ujedinjenih nacija za djecu UNICEF saopštila je danas da je u libijskom gradu Misrata poginulo najmanje 20 djece tokom posljednje 3 sedmice. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru registrovan je na sjeveroistoku Japana, nedaleko od nuklearne centrale Fukushima. Izdato je i upozorenje o tsunamiju, agencija Kyodo prenosi da nije prijavljena nikakva šteta na centrali. Generalni sekretar vlade Japana Yukio Adano danas je saopštio i sljedeće.
Odlučili smo da proširimo zonu evakuacije. To smo odlučili zbog toga što radijacija u nekim područjima prelazi radijus od 20 km i njen nivo zavisi od vremenskih i geografskih uslova. Posebno djeca, trudne žene, ljudi kojima je potrebna medicinska pomoć i pacijenti u bolnicama još jednom su upozoreni da ne ulaze u zonu evakuacije.
Japan je danas na minut zaćutao kada su stanovnici te zemlje odali poštu i podsjetili na hiljade poginulih u razornom zemljotresu i tsunamiju koji su 11. marta opustošili sjeverno-istočnu obalu zemlje. Francuska je prva zemlja u Europi u kojoj je danas stupio na snagu zakon o zabrani nošenja burki na javnom mjestu, a za muslimanske žene koje budu nosile veo koji pokriva lice predviđena je kazna od 150 eura. Dvije žene uhapšene su u Francuskoj na protestu protiv zabrane nošenja vela koji pokriva lice. Međutim, francuska policija je obrazložila da nisu privedene zbog pokrivanja lica, već zbog toga što skup nije bio prijavljen. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Haški tužilac Serge Bramerc razgovara sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Krsto Savić osuđen na 17 godina zatvora za ratni zločin. Stipi Žulju potvrđena oslobađajuća presuda za ubistvo srpskog vojnika. Božidar Vučurević negirao krivicu za ratni zločin. Prekinuto suđenje jatacima Stojana Župljanina na obali Slonovače. Francuska vojska privela bivšeg predsjednika. U Bengaziju susret pobunjenika sa predstavnicima Afričke unije. Prvog dana stupanja na snagu zakona o zabrani nošenja burke, u Francuskoj uhapšene dvije žene.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijede najavljene teme dana. Glavnu prepreku napretku Bosne i Hercegovine predstavlja važeći ustav koji je nametnut i koji se uz pomoć međunarodne zajednice, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, mora mijenjati. Rečeno je ovo između ostalog u raspravi na Međunarodnom znanstvenom okruglom stolu Evropsko ustrojstvo Bosne i Hercegovine, politički, ekonomski, historijski i kulturni aspekt, priredila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina još uvijek ima krhku demokratiju, krhke institucije koje se izgrađuju uz pomoć međunarodne zajednice. Državne institucije su nefunkcionalne, parlament i vijeće ministara blokirani, a sudstvo neefikasno. Ovo su samo neke od ocjena bosansko-hercegovačkih intelektualaca koji su se okupili na naučnoj konferenciji čija je tema Evropsko ustrojstvo Bosne i Hercegovine, politički, ekonomski, historijski i kulturni aspekt. Predstavnici vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Srpskog građanskog vijeća, Hrvatskog narodnog vijeća i Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 smatraju da je integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju istorijski projekat, ali da će Bosni i Hercegovini na tom putu biti potrebna svesrdna i još jača pomoć međunarodne zajednice, prije svega Sjedinjenih Američkih Država. Bosna i Hercegovina se mora urediti kao svaka moderna evropska država. Dvoentitetsko uređenje je protivno njenoj istorijskoj prirodi, a stvaranje trećeg entiteta bila bi još gora opcija, smatra predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća fra Luka Markešić.
Novi model uređenja države mora biti zasnovan na pravdi, principima funkcionalnosti i racionalnosti. Regionalizacija i kantonizacija cijele Bosne i Hercegovine s najviše tri razine vlasti. Onim područjima naše zemlje koja su tradicionalno prostorno, ekonomsko i kulturno bila zasebne cjeline, a kojima je nanesena posebna nepravda protjerivanjem i raseljavanjem naroda, mora se osigurati održivi povratak stvaranjem zasebnih regionalnih i lokalnih samoupravnih jedinica unutar Bosne i Hercegovine.
Glavna prepreka napretku Bosne i Hercegovine je Dejtonski ustav koji je nametnut, kaže profesor dr. Mesud Sabitović iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Takav ustav, dodaje on, nisu birali građani, a sadašnja struktura Bosne i Hercegovine nastavlja da generiše stare i proizvodi nove sukobe.
Članstvom u euroatlantskim integracijama rješava se identitet Bosne i Hercegovine, ubrzava proces njenog unutrašnjeg efikasnijeg ustrojstva. U protivnom bi kao balkanska ničija zemlja ostavljena van europske integracija, bit će udarana vanjskim snagama i uvijek će živjeti pod sjenkom podjele ideološkog ekstremizma, stalne neizvjesnosti koja ne može biti u najboljem interesu ni Europe.
Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, profesor dr. Sulejman Ređić, kaže da se Bosna i Hercegovina već nekoliko godina nalazi u političkoj krizi i da je neminovna međunarodna intervencija, i to prije svega Sjedinjenih Američkih Država.
Intenzivniju diplomatsku intervenciju tvorca Daytona 1 Sjedinjenih Američkih Država, jer Evropska unija koliko god pokazuje određeni interes, još uvijek ima izuzetnih rezervi prema Bosni i Hercegovini, čak i predrasuda.
Profesor dr. Mirko Pejanović smatra da je potrebno da Evropska unija uslovi ulazak Bosne i Hercegovine ustavnim promjenama.
One bi sad mogle biti u dva segmenta. To je provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava, predmetu Sejdić-Finci, i drugo je uvođenje u ustav evropske klauzule kojom bi se ojačala nadležnost i uloga parlamenta Bosne i Hercegovine u donošenju zakona koji se odnose na evropsku pravnu stečevinu.
Jedna od najnužnijih stvari u Bosni i Hercegovini je reforma postojećeg ustava. Iako se mnogo govori o tome kako je Dejtonski ustav osigurao mir, profesor dr. Ćazim Sadiković smatra da je za mir bio dovoljan i mirovni sporazum, a da se ustav Bosne i Hercegovine morao stvarati na posve drugačiji način. Navodi primjer pisanja njemačkog ustava nakon Drugog svjetskog rata.
Sazvana je ustavotvorna skupština i recimo Njemačka je 4 godine posle kapitulacije dobila najmoderniji ustav jedne parlamentarne države. Naravno, sve je to rađeno pod strogom međunarodnom kontrolom. Cijelo vrijeme u Njemačkoj su bili politički upravitelji i vojni guverneri.
Političke reforme na prvom su mjestu, dodaje profesor Sadiković, jer je nemoguće imati razvijenu ekonomiju, a slabu državu.
Kod nas je problem u državi, u lošoj državi, u lošoj konstrukciji ustava i svemu drugom, i zato imamo stanje kako je sada. To je stanje kada sve stagnira, samo se gumilaju društvene teškoće. To je kad su začepili kanale odlučivanja, pa se onda zahtjevi društva, zahtjevi građana prelijevaju i idu na sve strane, a ne bi želio da bude loš prorok. Ja se plašim da smo upravo u periodu kad će se ti problemi umjesto u parlamentu i vladi rješavati na ulici. Negdje se moraju rješavati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu za utorak je odložen početak suđenja jatacima haškog optuženika Stojana Župljanina zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih, čuli ste u vijestima. Podsjetimo, tužilaštvo za ratne zločine u decembru je prošle godine podignulo optužnicu protiv 6 osoba zbog sumnje da su od maja 2002. do juna 2008. Župljanina skrivali u svojim kućama po Vojvodini i pomagali mu na druge načine. Stojan Župljanin bio je načelnik Centra bezbjednosti u Banja Luci tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšenje 11. juna 2008. u Pančevu, gdje se skrivao pod imenom Branislav Vukadin. Priredila Branka Mihajlović.
Stojana Župljanina su od 2002. godine pa sve do 2008. kada je uhapšen skrivali njegovi prijatelji, uglavnom Krajišnici, izbjegli u Srbiju. Barem po biografijama jataka na optuženičkoj klupi. Na sudske klupe zbog pomaganja Župljaninu sedi za sada 6 optuženih. Među njima je i profesor ekonomije, bivši predsjednik vojvođanske vlade Koviljko Lovro, jedan ugostitelj, jedan referent u mesnoj kancelariji, jedan nekvalifikovani radnik, jedan kvalifikovani metalobrusač i javnosti poznato ime Nikole Tepića, bivšeg jugoslovenskog ragbi reprezentativca, inače Pančevca. Naš novinar Zoran Glavonjić pitao je jednog od advokata optuženih, Ljubomira Apru.
Da su oni znali ko je taj čovjek?
Moji branici ne.
Pa šta su mislili, ko je on?
Branislav Vukadin.
Oni su krili čovjeka optuženog za etnička čišćenja, progone, ubistva, mučenja, razaranje gradova i sela u kojima su živjeli Bošnjaci i bosanski Hrvati. Na teritoriji Banja Luke, Bosanske Krupe, Bosanskog Novog, Bosanskog Petrovca, Kotor Varoši, Prijedora itd. 10.000 muslimana i Hrvata deportovani su iz tog dela Bosne, a hiljade su ubijene ili na kućnom pragu ili u logorima koji su bili pod ingerencijom Župljanina. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine.
Ovo je jedan delić samo predmeta koji se zove pomaganje Župljanina. On ima izuzetno veliku mrežu jataka ili pomagača, i ono što je posebno naglasio da je još 22 lica pod u predkrivičnom postupku. Dakle, razmatramo mogućnost da se nastavi taj postupak i da krene i prema tim drugim licima.
Župljanin se krio po kućama uhapšenih, tu se sastajao sa porodicom, organizovao proslave, išao na odmor u planine, vodio biznis kojim su delimično pokrivani troškovi skrivanja. Prema optužnici, mesni ćata ga je od Stojana Župljanina pretvorio u Branislava Vukadina. Inače, za skrivanje optuženika za ratne zločine po prvi put se sudi pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. To je omogućeno nedavnom izmenom zakona, rekao nam je Bruno Vekarić.
Sve ono što se dešavalo ranije, kao što se sećate, pred sudovima opšte nadležnosti na neki način prosto relativizovalo njihovo učešće, mislim, na jatake u ratnim zločinima.
Podsjetimo, u Srbiji je pre ovog suđenja bio samo još jedan pokušaj privođenja pravdi onih koji zločince smatraju za heroje. Reč je o suđenju optuženima za skrivanje Ratka Mladića pred redovnim sudom, koje je trajalo pune 4 godine, nakon čega je svih 10 oslobođeno. Od čak 6 optužnica odustalo se usled zastarelosti, dok u preostala 4 slučaja sud je utvrdio da nema dokaza. Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević nada se da će proces koji počinje biti efikasan i da je to što im se sudi pred odeljenjem za ratne zločine pokazatelj da se slučaju Župljaninovih pomagača pristupilo ozbiljno.
Podsjetit ću vas samo da smo mi imali i zastaru kao jedan od načina završetaka suđenja jatacima, što je nedopustivo. Znači, dozvoliti da jedno suđenje zastari za bilo koje krivično delo je nešto protiv čega moramo biti ako se bavimo ljudskim pravima, i nadam se da u ovom slučaju ćemo imati jedno efikasno suđenje gdje će se izvesti svi dokazi, gdje će se vidjeti da li postoji i kolika je odgovornost onih koji su na optužnici, i da ćemo u jednom kratkom periodu imati jednu zadovoljavajuću presudu.
Podsjetimo, mreža jataka haškog optuženika Radovana Karadžića, za koga stručnjaci tvrde da su ga mogli sakriti samo bezbednjaci, nije se našla pred sudom. Takva ista mreža jake podrške stoji iza neuhvatljivih haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Hapšenje Karadžića, upozoravali su svojevremeno stručnjaci, crveni je signal za Mladića i one koji mu obezbeđuju logistiku da potraži novu lokaciju i preuzme neki drugi lik. Stručnjaci su ubeđeni da i Mladić poput Karadžića ima lažne dokumente koje je teško izraditi bez pomoći nekoga iz državnih struktura, a to svakako nije neko u mesnoj kancelariji nekog zabitog seoceta. Uostalom, Goranu Hadžiću je u oči nameravano hapšena javljeno da stiže policija ne iz mesne kancelarije, već iz Ministarstva inostranih poslova. To je informacija koju smo svojevremeno dobili iz Haškog tribunala. Bruno Vekarić obećava dalja suđenja koja će utvrditi...
Ko je pomagao i ostalim haškim beguncima i onima koji su uhapšeni, ali isto tako i onima koji bi trebalo da budu uhapšeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kako podići svijest građana o značaju NATO-a kao vojnog saveza za kolektivnu sigurnost? Zanimljiv pristup stiže iz Crne Gore. Kako o velikim temama progovoriti na mladima razumljiv način u sport i pjesmu? Da se može i tako svjedoči priča Sržana Jankovića.
Glavni Podgorički trg je bio mjesto okupljanja maturanata, studenata i drugih građana Crne Gore koji su uz muzičko-sportske aktivnosti mogli da se upoznaju sa sistemom funkcionisanja NATO saveza, čijem članstvu država teži. Uz fudbal, stoni tenis pjevača Bojana Delića, prisutnima su dijeljeni flajeri, slikali su se za Facebook. Prisutni su bili i predstavnici državnih organa koji su na čelu kampanje ulaska Crne Gore u NATO savez. Cilj je informisanje mladih ljudi o NATO savezu, a to je populacija koja je prema riječima Sonje Bečanović najmanje informisana o ovoj vojno-političkoj alijansi.
Mišljenja sam da mladi nisu dovoljno informisani. Jednostavno ne znaju, mnogo ljudi dođe da kaže čisto pitanje, konkretno recite mi šta je NATO i šta NATO radi. Vjerujem da svi žele se oslobode one predrasude koju svi imamo i učimo od ranije u vezi sa ratom.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Zoran Begović nema dilemu i smatra da je članstvo u NATO potreba Crne Gore, posebno s aspekta vanrednih situacija.
I ako posmatramo ovo što ćemo naučiti iz lekcija koje smo imali nakon poplava i ovo sada što se dešava u Japanu, značajno je da za male sisteme, a posebno države kao što je Crna Gora, čiji su resursi ograničeni, potrebno je da imamo jake i stabilne partnere, partnere koji će biti kadri da nam pomognu kada je to potrebno.
Vladin koordinacioni tim i Ministarstvo odbrane želi da upozna mlade ljude sa NATO savezom i funkcionisanjem vojske Crne Gore, kaže Krsto Perović, šef odbrambene sekcije u NATO misiji u Briselu.
Mislim da su ovakvi programi koji su neformalni, gdje ljudi imaju mogućnost da se druže sa predstavnicima koordinacionog tijela, isto tako i Ministarstva odbrane i vojske, izuzetno dobri, da u jednoj opuštenoj atmosferi mogu da se informišu o svemu onome što ih zanima vezano i za NATO, a isto tako
vezano za konkretne aktivnosti našeg ministarstva i vojske Crne Gore.
Prisutni srednjoškolci i studenti, ali i građani koji su posmatrali manifestaciju sa strane, različito komentarišu pitanje da li ovakvi hepeninzi mogu povećati podršku ulasku Crne Gore u NATO i samo opredjeljenje države da pristupi NATO savezu.
Da li vi prihvatate da Crna Gora uđe u NATO?
Ne.
Zašto?
Bombardovali su nas prije 10 godina i sad da se pridružimo, ne može to.
Ali ipak se nalaziš na manifestaciji koja promoviše NATO.
Ja sam došao samo da vidim što je, ja ovo ne podržava nikako. I djevojke da vidimo to, to nas zanima. Žene.
Znači, ipak će djevojke ići u NATO, a ti neće.
A sad će djevojke zbog nas ođe.
Ja sam glava kuće, ona mora mene da sluša.
Aha.
Ja kao mladi čovjek prvo moram da vidim kakvi su uslovi, pa onda da vidim mogu da podržim.
Znači, ti to posmatraš sa racionalne strane?
Sa racionalne?
Sa racionalne.
Pa, znači, moramo svi da budemo racionalni i moramo prvo da vidimo kakvi su uslovi.
A da li ovakve manifestacije pomažu da mladi ljudi ipak dođu do nekog stava o ulasku NATO?
Pa, moguće, možda, vjerovatno. Ko nikad nije čuo za to, niti je uopšte upušten, sad će potražiti makar na Facebooku.
Ja sam za ulazak u NATO. To je veća sigurnost zbog unutrašnjih spoljnih stvari. Kad ti osjećaš neku sigurnu ruku, onda si manje agresivan i ovako.
Da li ovakve manifestacije, ovi ulični happeningsi mogu da pomognu u povećanju broja ljudi koji su za NATO?
Pa evo vidite da ovdje sve djeca dojedeno koje ja još razmišljam svojom glavom.
Vjerujem da mogu da podignu nivo i kvalitet informisanja mladih ljudi o evroatlantskim integracijama Crne Gore.
Koliko su mladi ljudi informisani i koliko oni prihvataju ulazak u NATO?
Nedovoljno, svakako. Ne samo mlade ljudi, već i ostali. Preda su da još uvijek ima jako mnogo.
Jeste li za ulazak u NATO ili za Bojana Delića?
Za Bojana Delića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U našim programima također možete čuti.
Kroz logore Šljivovica i Mitrovo polje na teritoriji Srbije tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, prošlo oko 800 osoba, najviše žepljaka uhapšenih nakon pada zaštićene enklave u ljeto 1995. godine. Dio je odveden u Mitrovo polje, a druga grupa u kojoj je bio Mušan Džebo odvedena je u Šljivovicu na domak Užica.
110 nas ljudi bilo u vrlo malom prostoru. Kad kiša malo padne, ispod nas teče potok na 6 ljudi, ako daju danas jednu konzervu ribu, ošugali se, zauštjali se.
No, ovo nisu bili jedini logori u kojima su bili zatočeni građani Bosne i Hercegovine, navodi predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Naše saznanja govore da su ljudi bili još i oko Aleksinca, pretpostavlja se da se radi o rudniku Aleksinac, zatim vojni aerodrom u Beogradu. A ima nekoliko izjava i odluka koje je potpisao Radovan Karadžić o slanju ljudi iz logora Batković na radnu obavezu u Beograd.
Nakon što je u Bosni i Hercegovini aprila 1992. godine prošao kroz tri logora, Sulejman Tihić, danas predsjednik stranke Demokratske akcije, a u to vrijeme advokat i predsjednik opštinskog odbora ove stranke u Bosanskom Šancu, prebačen je iz Bijeljine helikopterom na vojni aerodrom Batajnica kraj Beograda.
Od 3. maja do 27. maja smo bili zatvoreni na aerodromu Batajnica u jednom zdravstvenom zavodu u podrumu.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti. U studiju je Biljana Jovičević.
Haški tužilac Serge Bramers u Sarajevu sa zvaničnicima i pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Krsto Savić osuđen na 17 godina zatvora za ratni zločin, Stipi Žulju potvrđena oslobađajuća presuda. Vučurević negirao krivicu za ratni zločin, prekinuto suđenje jatacima Stojana Župljanina. Na obali Slonovače francuski vojnici priveli bivšeg predsjednika. U Bengaziju susret pobunjenika sa predstavnicima Afričke unije nakon što je Gaddafi prihvatio mapu puta za okončanje sukoba. UNICEF saopštio da u Misrati ubijeno najmanje 20 djece. Prvog dana stupanja na snagu zakona o zabrani nošenja burke u Francuskoj uhapšene dvije žene.
Toliko u informativnom dijelu programa. Uz Biljano ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da je stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini daleko ispod evropskih i svjetskih standarda.
Katastrofalno stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini ne mijenja se već godinama i svaka vlast ga od prethodne nasljeđuje.
Ni 12 godina od ubojstva Slavka Čuruvije počinioci i naredbodavci nisu kažnjani. Branka Prpa kaže da sadašnja vlast nema volju da rasvijetli taj slučaj.
Mi posle 12 godina možemo s razlogom da sumnjamo da država i dalje u svojim strukturama ima te iste elemente koje je imala u Miloševićevo vreme.
Stopa nezaposlenosti u Srbiji porasla je u protekle 2 godine, ali je poraslo i razočaranje o tome da je moguće dobiti radno mjesto.
Tražim posao i, izvinite, da ne kažem šta treba.
Od tek 5-6 mjeseci sam prijavljen na birovu, a inače ne radim godinama, ali ne radim.
Pa posao tražim dugo, nema, za starije ljude nema, teško.
Pola stoljeća je prošlo od prvog leta čovjeka u svemir.
Od trenutka kada je Juri Gagarin bio prvi čovjek koji je zakoračio u svemir, 12. aprila 1961. godine postao je živa legenda.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine tokom rata držali su na nekoliko lokacija u logorima u Srbiji. Ipak priča o logorima svela se na 2 za službenu Srbiju prihvatna centra. Za njihove zatočenike, međutim, to su bili logori smrti, ništa drugačije od onih kakve su za građane nesrpske nacionalnosti oformili pripadnici snaga Republike Srpske. Prema izjavama svjedoka, mučitelji su bili pripadnici vojske i policije tadašnje SR Jugoslavije, i to ne samo na 2 lokacije u Šljivovici i Mitrovom polju, već u logorima od Batajnice preko Sremske Mitrovice do Padinske Skele. Bivši logoraši danas imaju teške traume i žive sa posljedicama, nadajući se da će barem u Hagu, gdje se sudi za ove zločine, pravda biti zadovoljena, zabilježila Dženana Halimović.
Kroz logore Šljivovica i Mitrovo polje na teritoriji Srbije tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, prošlo oko 800 osoba. Najviše žepljaka uhapšenih nakon pada zaštićene enklave u ljeto 1995. godine. Dio je odveden u Mitrovo polje, a druga grupa u kojoj je bio Mušan Džebo odvedena je u Šljivovicu na domak Užica.
110 nas ljudi bilo u vrlo malom prostoru. Kad kiša malo padne, ispod nas oteče potok na 6 ljudi. Ako daju danas jednu konzervu ribu, ošugali se, zaušljali se u WC. Ako pođeš, onda te policija tam bije.
Doktorica Alma Bravo Mehmedbašić, neuropsihijatar, koja je imala kontakte s preživjelim logorašima iz Mitrovog polja i Šljivovice, o posljedicama njihovog zatočenja kaže.
I fizička i psihološka i kombinirana tortura. Kao psihijatar sam pružala pomoć preživjelim žrtvama torture u logorima, pošto su oni u procentu više od 90% kod njih je registriran posttraumatski stresni poremećaj.
No ovo nisu bili jedini logori u kojima su bili zatočeni građani Bosne i Hercegovine, navodi predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Naše saznanja govore da su ljudi bili još i oko Aleksinca, pretpostavlja se da se radi o rudniku Aleksinac, zatim vojni aerodrom u Beogradu. A ima nekoliko izjava i odluka koje je potpisao Radovan Karadžić o slanju ljudi iz logora Batković na radnu obavezu u Beograd.
Nakon što je u Bosni i Hercegovini aprila 1992. godine prošao kroz 3 logora, Sulejman Tihić, danas predsjednik stranke Demokratske akcije, a u to vrijeme advokat i predsjednik opštinskog odbora ove stranke u Bosanskom Šancu, prebačen je iz Bijeljine helikopterom na vojni aerodrom Batajnica kraj Beograda.
Od 3. maja do 27. maja smo bili zatvoreni na aerodromu Batajnica u jednom zdravstvenom zavodu u podrumu. Bili su neki mali prozore, ali su oni bili pokriveni dekama, tako da smo stalno bili u mraku. I tu je svaki dan bilo udaranje, iživljavanje na svaki mogući način, nije bilo vremena ni spavanja, pogotovo nije bilo prilike ni za kakvu higijenu. Kada trebamo otići u toalet da se tamo i umijemo, morali smo poljubiti sliku Draže Mihajlovića i kazati dobro jutro generale. Sva ta kretanja iz te sobe preko hodnika do WC-a su praćena raznim udarcima i jednog dana su došli tu batajnici, neki iz Vojske Republike Srpske i odveli su Grgu Zubaka, Antu Lukača, Franju Barukčića i još neke ljude, vratili su ih u Bosnu. Znači njihova policija, njihova vojska mogla doći u batajnicu i odvesti jedan broj logoraša.
Odatle su priča Tihić vojnim vozilima prebačeni u logor u Sremskoj Mitrovici, gdje su bili zatočeni i Hrvati iz Vukovara. Po izlasku iz vozila odmah su pretučeni. Nakon toga uslijedila su i druga maltretiranja, svjedoči Tihić.
Kad smo došli u tu zgradu gdje je bio vojni logor, ima jedno 50 metara do samice, tu na svakom koraku su tukli. Pred samicom mene su golov skinuli i onda tukli. Ja sam još 6-7 puta padao u nesvijest, čim dođem svijesti, onda me ponovo pođu tući.
Ipak najteža 24 sata bila su u putu od Sremske Mitrovice do Nemetina, gdje je razmijenjen.
U fondu patnje jednoga čovjeka dovoljno je bilo preživjeti tu razmjenu. Šta su nam sve tim putem radili, koliko su nas tukli, ulazili oni seljani gdje se stavilo u ta sela. Malo ne svaku te mogu svakog momenta ubiti ili udariti.
Postojanje ovih logora danas se negira, no ono što je za zvaničnu Srbiju bio prihvatni centar, za Mušana je bilo mučilište.
Tu nije bilo ni šanse o prihvatnom centru. To je bila katastrofa gora nego ne znam kakav logor.
Negiranje je posljedica toga što se Srbija ni danas ne želi suočiti s ratnom ulogom, kaže Tihić koji je svjedočio u nekoliko navrata i u Haškom tribunalu protiv najistaknutijih srbijanskih vojnih i policijskih čelnika Slobodana Miloševića, Franka Simatovića, Jovice Stanišića te Vojislava Šešelja.
To je ona dvolična politika, znate, koja nije konzistentna, nije principijelna. Otkud Sulejman Tihić u Srbiju u logorima, znate. Mene je popisao Crveni križ i sad čuvam onu karticu. Ima je to 12-13 nas iz Bosanskog Šamca koji smo bili tu i to je istina.
Društvo za ugrožene narode Bosne i Hercegovine kaže kako raspolažu izjavama logoraša od kojih će njih 50-ak ponovno pokrenuti tužbu protiv Srbije, kaže predsjednica društva Fadila Memišević.
I oni traže odštetu za mučenje, prebijanje i ubijanje u tom logoru i mi smo našli advokate koji će ih zastupati. To nikakvi nisu bili sabirni centri, nego pravi logor.
Logoraši se nadaju da će za njihove patnje u Srbiji biti i pravedne kazne. Ako ne u zemlji koja i danas negira njihovo stradanje, ono bar u Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini daleko je od evropskih i svjetskih standarda. Skoro da nema kategorije stanovništva koja na neki način nije ugrožena u ovoj državi. U izvještaju State Departmenta za 2010. navodi se da su opstrukcija povratka, korupcija, diskriminacija i nasilje nad ženama, etničkim i religijskim manjinama, osobama s invaliditetom, samo neki od problema. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Iako aneks 7 Dejtonskog sporazuma predviđa povratak svih građana u prijeratna mjesta boravka 16 godina nakon njegovog potpisivanja, taj proces nije završen, a velika je vjerovatnoća da nikada neće ni biti. Nedovoljno izdvajanje novca iz entitetskih budžeta, opstrukcije u obrazovnom sistemu i zdravstvu, penzijskim beneficijama te visoka stopa nezaposlenosti povratnika samo su neki od problema sa kojima se ovi građani svakodnevno suočavaju. Zbog toga ne treba da čudi podatak kako se prema podacima UNHCR-a u prvih 6 mjeseci prošle godine u prijeratna mjesta boravka vratilo 358 osoba. Predsjednica Unije za održivi povratak u BiH Mirhunisa Zukić o tome kaže.
Ako znamo da 0,8 do 1% povratnika radi u oba entiteta, pokazuje koliko je nebriga bila i koliko je nerealno bilo da lokalne vlasti mogu preuzeti proces povratka, a da državne institucije koje apsolutno nemaju mandat povratka nego entiteti, da ona preuzima recimo koordinirajuću ulogu.
Zlostavljanje i diskriminacija manjina, kako se navodi u izvještaju, zabilježeni su u cijeloj Bosni i Hercegovini. Međutim, država koja bi se trebala baviti ovom problematikom ne ulaže dovoljno novca da bi im i pomogla i integrisala u društvo. To potvrđuje činjenica kako je prošle godine iz državnog budžeta izdvojeno tek oko 700.000 maraka za samozapošljavanje Roma. Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava BiH.
Za to treba jedan poseban kreativni pristup koji, čini mi se, je i politički upitan, a i financijski i ekonomski nije se na taj način razmišljalo.
Pojava koja je u većoj mjeri bila prisutnija nakon završetka rata odnosi se na paljenje vjerskih objekata i njihovo skrnavljenje, danas je manje izražena, ali je ipak ima. State Department u izvještaju navodi da je osim toga prisutan i problem povrata imovine religijskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Tako se dešava da još nije počela izgradnja nove zgrade Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, jer postojeći radi u zgradi Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve, iako je sporazum o povratu zgrade potpisan prije skoro godinu dana. Identične probleme imaju i druge vjerske zajednice, o čemu svjedoči Jakov Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Samo da kažem da je zgrada kantonalnog MUP-a originalna zgrada La Benevolencije i umjesto da nam se vrati zgrada, imali smo sreću da dobijemo ime ulice, tako da se sada kantonalni MUP nalazi u ulici La Benevolencije.
Kako u Bosni i Hercegovini niti jedna oblast nije pošteđena političkog pritiska, ne treba da čudi što se i bosansko-hercegovački mediji u izvještaju pominju kao pristrasni tokom oktobarskih izbora, a javni emiteri podložni političkom uticaju. To potvrđuje i Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH Novinari.
Ne možemo čak govoriti da su pod pritiskom, nego su u službi većinskih politika. Ključni problem je što se u takvom služenju često potpuno zanemare profesionalni standard.
Političkom pritisku izložena je i Regulatorna agencija za komunikacije, agencija zadužena za rad elektronskih medija. Već 2 godine državna vlada nije imenovala vijeće agencije, a 4 godine novog direktora. S obzirom na bosansko-hercegovačke prilike, kako priznaje Amela Odobašić, šefica odjela za odnose sa javnošću, posao bosansko-hercegovačkog regulatora je složeniji u odnosu na njihove kolege u regiji.
Jer ovdje sve što se dešava ima političke konotacije i u tom svjetlu mi provjeravamo neke svoje odluke i po nekoliko puta, pa čak i sa našim kolegama iz okruženja, ali i sa drugim ekspertima iz Europske unije.
Katastrofalno stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini ne mijenja se već godinama i svaka vlast ga od prethodne nasljeđuje. Zbog toga se postavlja pitanje, šta se može očekivati od onih koji trebaju da formiraju vlast na državnom nivou? Odgovor daje Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
Mi možemo očekivati od novih vlasti da usklade zakone međusobno. Stanje jeste teško, ali očekujemo, ako postoji politička volja, da bi se te stvari trebale početi rješavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ubojstvo beogradskog novinara Slavka Ćuruvije i 12 godina od zločina i dalje je nerazjašnjeno. Iako su taj slučaj sve vlasti od vremena Slobodana Miloševića svrstavale u najviši prioritet. Uoči ove godišnjice nadležni su objavili da ipak ima pomaka u istrazi. Obitelji i prijatelji podsjećaju da su umorni od priča o pomacima, žele konkretne rezultate. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ubice su u Slavka Ćuruviju 11. aprila 1999. sa leđa ispalile 17 metaka dok se vraćao kući iz šetnje gradom i 12 godina posle taj slučaj i dalje je misterija jer još nikoga nema na optuženičkoj klupi, a da sudbina jednog od najhrabrijih novinara svog vremena potpuno ne padne u zaborav, podsjećaju jedino njegove kolege koji iz godine u godinu polažu vence na mjestu ubistva. I to kao i ovog puta Jelka Jovanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije sa istim pitanjem.
Ko je inspirisao, ko je naredio, ko je izvršio ubistvo?
50-godišnji novinar i vlasnik listova Dnevni telegraf i Evropljanin likvidiran je na Uskrs tokom NATO bombardovanja u pasažu zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Kako su se tiho pojavili, počinioci su bez traga i nestali. Potpis te likvidacije, kako se i kasnije ispostavilo, bilo je lako prepoznati, jer je bio istovetan rukopisu mnogih ubistava 90-ih.
Nemojmo više da se igramo žmurke. Slavka Ćuruviju ovdje je streljala služba državne bezbednosti. Operacijom je rukovodio tadašnji šef državne bezbednosti Beograda Milan Radonjić. Postoje više nego ozbiljne indicije u sudskom predmetu da je ubice ovdje prihvatio i odvezao Ratko Romić.
Rekao je ono što je i ranije govorio 12 godina od smrti Ćuruvije Vuk Drašković, političar koji se posljednju deceniju zalaže za otvaranje dosijeja tajnih službi. Da likvidacija Slavka Ćuruvije neće ostati nerasvetljena, ovog puta obećala je Zagorka Dolovac, koja je uoči 12. godišnjice štampi rekla da se radi na procesuiranju počinilaca. Tom prilikom iznela i nove podatke koje citiramo. Postoji određeni pomak u tom slučaju. U predkrivičnom postupku saslušan je i uhapšeni član zemunskog klana Miloš Simović. Obezbeđen je veliki broj dokaza, saslušano je više od 100 svedoka, među kojima su bili i nekadašnji pripadnici 9. uprave resora državne bezbednosti, kao i tadašnji visoki funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova. Porodica, prijatelji i kolege Slavka Ćuruvije veruju da ubistvo ima političku pozadinu zbog oštrih reči i kritičkih stavova koje je iznosio režimu Slobodana Miloševića. Ubijen je 5 dana nakon što je u tadašnjem dnevnom listu Politika Ekspres optužen za priželjkivanje NATO bombi i izdaju. Zoran Živković, koji je bio predsjednik vlade Srbije nakon ubistva stranačkog kolege i njegovog prijatelja premijera Zorana Đinđića, kaže da ako već nije kasno, treba požuriti sa rasvetljavanjem Ćuruvijinog ubistva, jer su, kako prolaze godine, šanse da se otkrije istina sve manje.
Ono što je očigledno, to je da je Slavko Ćuruvija žrtva režima i tu nema nikakve sumnje. Zna se kad je ubijen, zna se kog režima. Bile su najave u štampi njegovog ubistva, tako da je to jasno kao dan. Ta gospođa koja je najavljivala njegovo ubistvo je danas pod zaštitom Velike Rusije.
Ranih godina spekulisalo se da je na listi osumnjičenih kao nalogodavac ubistva Slavka Ćuruvije Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, koja je od njegovog hapšenja 2000. u bekstvu u Rusiji, kao i da su u tu likvidaciju kao organizatori umešani bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković i šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić. Branka Prpa, koja je u trenutku ubistva na licu mesta bila sa Slavkom Ćuruvijom, sumnja da sadašnja vlast ima volju da razreši taj slučaj, jer je od ubistva prošlo toliko vremena.
Znate, ovo je državno ubistvo. U ovo ubistvo su uključene državne institucije. Mi posle 12 godina možemo s razlogom da sumnjamo da država i dalje u svojim strukturama ima te iste elemente koje je imala u Miloševićevo vreme. Inače, da je to država koja je demontirala ceo taj sistem, mi bi danas imali to razrešeno.
Prema podacima državne bezbednosti koji su povremeno objavljivani u medijima, više od 20 pripadnika tajne policije danonoćno je u operaciji nazvanoj Ćuran pre ubistva pratilo Slavka Ćuruviju, a samo nekoliko trenutaka pre likvidacije operativci su dobili nalog da se povuku sa položaja kako na licu mesta ne bi bili u momentu ubistva. Sve to, kaže univerzitetski profesor Ljubiša Rajić, poznati borac protiv režima Slobodana Miloševića, jednostavno mora da bude dovoljno da se krivci procesuiraju.
Imam utisak da gledam film Dan mrmota, kad se svake godine ista stvar događa, gledam iste ljude, istim povodom, sećam se užasno nemoćno, a znam, ubeđen sam da bi mogli da otkriju ubicu za pola sata kad bih htjeli.
Pored likvidacije Slavka Ćuruvije, godinama su u Srbiji nerazrešena i ubistva novinarke Duge Dade Vujasinović i dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Srbiji je nezaposlenost veća nego prije početka krize. Stopa nezaposlenih za prethodne 2 godine povećala se sa 14 na 20%. U proteklih godinu dana u Srbiji je zatvoreno 10.000 malih poduzeća, dok ih je 60.000 u blokadi ili pred bankrotom. Analitičari upozoravaju da bi se broj nezaposlenih mogao povećati, jer Srbiju očekuje reforma javnog sektora. Priču ima Radovan Borović.
Prebrojavanje nezaposlenih u predizbornoj godini nigde nije popularno. Činjenice i društvena stvarnost Srbije pokazuju da se stopa nezaposlenih za prethodne 2 godine povećala sa 14 na 20%, konstatovano je to u izveštaju Evropske komisije o proceni ekonomskog oporavka na Zapadnom Balkanu. U evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije imaju 730.000 nezaposlenih koji tragaju za poslom, kaže Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prema posljednjim raspoloživim podacima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje je evidentirano oko 730.000 nezaposlenih lica. Međutim, prema anketi o radnoj snazi koju radi Republički zavod za statistiku i koja je jedino međunarodno priznata i uporediva, broj nezaposlenih lica u našoj Republici je oko 566.000 koji su evidentirani. A mi ukazujemo već duži vremenski period da postoji 20% lica koje su prijavljene na našu evidenciju radi ostvarivanja nekih drugih prava.
U godini koja je markirana kao predizborna, verovatno neće izostati obećanje o rastu zaposlenosti, ali i peglanja službene statistike. Podacima Nacionalne službe ne veruje Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište.
Ti njihovi podaci ne vrede ničemu. Znači, to su izrazito manipulisani podaci, jer ako je nivo zaposlenosti u Srbiji negde 47%, a neki maksimalan nivo zaposlenosti je negde 70 i nešto odsto, onda znači da je praktično nivo nezaposlenosti zaposlenih negde oko 30%, hteli oni to da priznaju ili ne. To oni njih ne knjiže, pod kojim kategorijama ih knjiže, kako ih brišu, to su sad igrarije za malo deca.
Propala je privatizacija, radnički protesti i zahtevi za isplatama zarada samo su deo decenijske uvertire onih koji besomučno tragaju za novim pečatom u radnoj knjižici. Najviše nezaposlenih čekalo je posao od 4 do 6 godina. Nacionalna služba im, kažu, dođe kao mesto odložene nade i socijalnog zbrinjavanja.
Od te 5-6 meseci sam prijeli na birovu, a inače ne radim godinama, ne radim. Čisto samo overavanje kartona i to je.
Pa posao tražim dugo, nema, za starije ljude nema, teško. Nisu nam davali plate, nisu plaćali ni doprinose.
Nimalo optimizma, ali ni vedrine u očima ljudi koji gotovo deceniju tragaju za poslom. Stopa nezaposlenih muškaraca porasla je sa 12 na 19%, a žena sa 16 na 21%, pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Tražim posao i, izvinite, da ne kažem šta treba. Kada imate 50 godina, sada već sa 45 neće niko da vas prijave. Nigde neće da prijave, ali obeshrabrujući u svakom pogledu.
Iako Beograd slovi za mesto gde se u Srbiji najlakše dođe do posla, i tu je statistika porazna.